drumul spre casă.
Abia când am ajuns la liceu, în clasa nouă, abia atunci am început să experimentez nașterea din nou, frica Domnului mai profundă. Deci am fost persecutată foarte mult în timpul școlii. Am stat 5 ani la internat, aflându-se că sunt credincioasă, toți profesorii au prins pică, așa era vremea aceea. Dar Dumnezeu a făcut prima minune, chiar din clasa nouă, și slăvesc pe Domnul pentru lucrul ăsta, că s-a îndurat.
Bine v-am găsit, stimați ascultători! Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Drumul spre Casă, împreună cu invitata de astăzi, doamna Elena Hanusiak. Bine ați venit în studio, doamna
Mulțumesc,
Elena!
Mulțumesc! Bine v-am găsit!
Doamna Elena este născută în Rădăuți, este de pe plaiurile Bucovinei, locuiește acum în Suceava, este mamă a 6 copii și a lucrat în tinerețe ca și laborantă la o întreprindere unde, am înțeles, ați contactat și o boală, diabet.
Da.
Știu despre familia dumneavoastră că unul dintre copii este în cărucior, este o persoană cu dizabilități.
Da.
Cum îl considerați? O binecuvântare sau nu?
O mare binecuvântare. Slăvit să fie Domnul! Deci, din toată inima vă pot spune, o mare binecuvântare, Dumnezeu m-a ajutat să privesc crucea care Dumnezeu mi-a îngăduit-o chiar de la început, prin ochii credinței, ca o mare binecuvântare, deși au fost pași prin care Dumnezeu m-a îngăduit și ne-a îngăduit ca și familie să îi parcurgem și n-au fost deloc simpli, dar am simțit că este lucrarea lui Dumnezeu.
Că El a vrut să fie așa.
Că Dumnezeu a vrut să fie așa. Am simțit că suntem în voia lui Dumnezeu, chiar dacă suntem așa de încercați. Copilul nostru a fost binecuvântat de Domnul. Sunt situații când copiii care ajung într-un scaun cu rotile, deci traversează stări foarte grave și poate își pierd uneori și memoria și așa. Dumnezeu n-a îngăduit măcar lucrul ăsta să se întâmple, deși încurajez pe toți cei care au și cazuri mai dificile când și mintea este poate
afectată
și așa. Trebuie să fim tari. Copilului nostru Dumnezeu i-a dat abilitatea asta să fie plin de curaj. Să fie optimist. Poate de multe ori eu la început ca mamă, trecând cu el multe situații prin spitaluri diferite, oboseam și mă gândeam, Doamne, cum o să fie și cum o să trec până la sfârșit. Și el totdeauna ne-a încurajat, mami, trebuie să fii tare, că Dumnezeu, dacă m-ar fi îngăduit să mor, muream atunci ca un câine sub apă. Când s-a lovit cu capul de stâncă, când s-a întâmplat nenorocirea asta, dar Dumnezeu nu m-a îngăduit să mor ca și un câine și Dumnezeu are scopul lui.
Și ați văzut și oameni care au venit în contact cu el și care au avut ceva de câștigat din această legătură, din această relație?
Da, slăvit să fie Domnul. E un tânăr care la 5 zile după accidentul copilului nostru s-a internat în reanimarea din Iași. Îl cheamă Titi Biholar. În 95 a încheiat legământ cu Domnul. Era fotbalist și l-a trecut Dumnezeu și pe el prin multe faze și stări grele. Dar scopul lui Dumnezeu a fost unul și singurul ca să-l mântuiască și pe unde am trecut, prin toate problemele prin care Dumnezeu ne-a îngăduit să trecem, simțeam că Dumnezeu pe acolo mă conduce și că și-are scopul lui bine definit în tot drumul ăsta. Slăvit să fie Domnul!
Cred că acestea sunt doar puține din, din lucrurile pe care le-ați văzut întâmplându-se în viața dumneavoastră ca binecuvântări din partea lui Dumnezeu, slavă chiar dacă Dumnezeu a venit acest necaz mare,
da,
pe care l-ați văzut ca o nenorocire, mă gândesc la început. Este și adevărat. Mai pe larg veți vorbi mai târziu, dar aș vrea să vă întreb, doamnă Hanuseac Elena, cum a fost copilăria dumneavoastră? Pentru că suntem la drumul spre casă și vrem să știm cum v-ați întors la Dumnezeu.
Am să încerc, să-mi aduc aminte că tot ce este în copilărie este frumos. Chiar dacă n-a fost poate o copilărie așa de fericită, într-un sens că n-am avut de multe și de toate.
Ați fost o familie lipsită.
Lipsită. Deci am avut un tată care nu era credincios, o mamă scumpă, extraordinar de credincioasă, de la care am avut de învățat lucruri foarte, foarte frumoase și totdeauna de câte ori am ocazia spun celor de care sunt înconjurată un exemplu viu, practic, care l-am avut în familia noastră în copilărie. Mama a răbdat foarte mult, tata a venit când eu am avut 17 ani, a venit la pocăință. Nu i-a permis să-i spună nimic despre Domnul, ci să trăiască o viață după voia Domnului.
Deci și mama atunci, dumneavoastră era o credincioasă, o creștină.
O creștină penticostală.
Care l-a câștigat pe soțul ei prin purtarea ei. Și dumneavoastră, ca și copii, v-ați bucurat de libertate acolo în familie?
Mi-am bucurat. Am mai avut un frate, atât am fost noi doi copii, un frate care este la Iași căsătorit. Și anii au trecut. Mergeam în șură, că am trăit la țară și în grajd, în cămară, în pod. Mama o găsea mereu rugându-se, dar rugându-se cu temei. Poate nu avea cum să se roage în casă, în prezența tatălui. La culcare ne rugam împreună, ne lua pe noi copiii și ne rugam împreună. Dar așa, în timpul zilei, vă spun sincer, ca înaintea lui Dumnezeu, că am apreciat-o, că totdeauna o găseam ori în cămară, ori în casa mare, ori în pod. Unde mergea și avea de făcut un lucru, ea acolo o găseam rugându-se. N-a obișnuit în viața ei să judece, să vorbească de rău pe nimeni. Dacă venea cineva, poate vreo soră sau vreo femeie la poartă, totdeauna era așa de scurt cuprinzătoare. Nu, astea sunt lucrurile care lumea le caută. Noi, hai să venim, lăudăm pe Domnul și facem o rugăciune. Dacă nu era tata acasă, făcea servici, așa. Și tăia rău de la rădăcină. Mi-a plăcut foarte mult.
Femeie înțeleaptă.
Da, tăia rău de la rădăcină, nu accepta lucrul ăsta. Și am avut de învățat lucruri frumoase din partea ei. După 17 ani de rugăciune, Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea și într-o duminică dimineață, tata s-a trezit și îi zice, femeie, nu știu câți ani au trecut de când ești tu la pocăiții ăștia, dar eu astăzi vreau să mă duc să văd unde te duci. Știi că eu nu ți-am interzis lucrul ăsta? Zice, da, trimite-o pe, adică pe mine, să mă duc la un prieten de-a lui de vorbărie goală, că ar fi vrut să vină și el, că și nevasta dânsului era soră credincioasă, botezată odată cu mama, primele două femei pocăite din sat. Au fost ele. L-am găsit pe prietenul acasă, era duminică dimineață și am spus, uite, încheșule, tata vrea să meargă astăzi la biserică și ar dori, dacă vrei și matale, să vii. M-o trimis ca să fiți împreună astăzi la adunare cu soțiile dumneavoastră. La care el a zis, da, păi ce zice Aniță? Aniță o chema pe nevastă sa și, păi hai, na, cum, doar de atâta timp și de atâția ani te aștept, cum? Mai zici, zici, și apoi au venit la biserică, a fost un program frumos, de țară, dar frumos, pentru anii respectivi. Asta s-a întâmplat cam în 69-70. Și așa a lucrat Dumnezeu, că l-a cercetat cuvântul Domnului și atunci s-a hotărât înaintea lui Dumnezeu și el și cu mătrul lui, cum erau și cu mătrii, s-au predat Domnului și Dumnezeu treaptă cu treaptă i-a crescut, i-a maturizat, că erau deja în vârstă, tata avea 70 de ani.
Chiar așa avea 70 de ani când s-a predat Domnului?
Da, 70 de ani.
O încurajare pentru ascultători în vârstă.
Da, așa este. Și au fost și încercați. poate este prea lung să povestesc.
Da, ar fi interesant să spuneți o experiență cu dânsii.
Da. După ce s-au hotărât, au continuat să meargă la biserică și, dacă nu greșesc, poate chiar a doua sau a treia duminică, pentru că încă n-au fost deciși să fie hotărâți așa sincer, și-au luat pachetele de țigări la ei și când se scoate Batista, un pachet de țigări a căzut jos și atunci a fost făcut satana de râs, cumva, adică specific lucrul ăsta, că poate dacă n-ar fi pățit așa ceva în adunare, ar fi continuat să creadă că pot să-l mai înșele pe Dumnezeu cumva. Și atunci unul pe celălalt își dădeau vina, Dumitrie, ăsta e a tău, Mihai, ăsta e a tău, nu vreau să recunoască, și s-au umplut de rușine și s-au hotărât mai profund înaintea Domnului ca să nu îl supere. Și Dumnezeu le-a ajutat, au încheiat legământ cu Domnul.
Și a fost o mare binecuvântare și în familia dumneavoastră, pentru că ambii părinți erau credincioși.
Tatăl meu n-a cunoscut decât două limbi, două clase, n-a făcut decât două clase primare și a cunoscut cinci limbi pe care le-a învățat pe front.
Fantastic.
În timpul războiului, da. Rusă, română, cehă, polonă și germană.
Și
când a început să vină la biserică, la adunare, primul lucru care l-a făcut Dumnezeu, i-a declanșat dragostea asta de cuvânt. O zis, Doamne, dar eu nu știu alfabetul, eu nu cunosc, eu nu știu, nu știa decât să-și dea o semnătură, atât. Și atunci Dumnezeu i-a deschis un apetit foarte puternic de a citi cuvântul lui Dumnezeu așa cum nu știa. Singur a învățat prin citire, prin mereu repetiția asta zilnică de a citi cuvântul lui Dumnezeu, cât și-a dus el aminte de la școală, din clasa întâia și a doua, și vă spun că a fost citit de câteva ori Biblia și nu tăcea după ce Dumnezeu l-a întors. N-a purtat nicăieri, niciodată frică de a-L mărturisi pe Domnul în fața oamenilor cât de mari ar fi fost ei. Și slăvesc pe Domnul pentru lucrul ăsta că s-a îndurat.
Câți ani a mai trăit dânsul
după ce s-a întors? Aproape 20 de ani, 19 ani și jumătate, la 89 de ani,
ce viață,
fără 3 luni parcă. Așa, Dumnezeu i-a îngăduit viață ca să poată spună multora despre Domnul. L-am luat, am fost în soțul lucrând la CFR, am avut posibilitatea să mergem odată la 2 ani să facem turul țărilor socialiste gratis. Era așa o oportunitate și atunci n-am mers odată la 2 ani, am mers mai puțin, de 3 ori am fost în anii așa care i-a îngăduit Dumnezeu. Și l-am luat pe el ca și ghid, pentru că cunoștea limbile țărilor unde... Noi am făcut în liceu, dar numai franceza. No, și știu că eram în Polonia, într-un parc, și el a început să-l vesească pe Domnul și au venit mai mulți, tatăl meu, au venit mai mulți oameni acolo, dintre care o poloncă catolică foarte înverșunată pentru religiunea ei. Așa a început să îl batjocorească și tata a zis, nu, ani de zile și ani în șir am fost ca și dumneata, numai că n-am fost catolic. Pentru religiunea mea care îmi permitea să păcătuiesc, am fost înrăit. Dar chiar dacă mă bați, eu trebuie să spun că Dumnezeu te iubește și vrea să faci alți pași ca să te întorci. Și vă spun așa că a fost minunat că Dumnezeu l-a întors și pe el și pe prietenul lui. I-a dat Dumnezeu anii ăștia, în jur de 19 ani și jumătate, în pocăință. Când a venit boala, n-a fost bolnav, un tată foarte puternic care a mers foarte mult pe jos. Când a venit boala peste el, în 3 săptămâni, maxim o lună, Dumnezeu l-a chemat acasă. Și ca să vă spun un lucru care pe mine m-a marcat în bine, pentru că înainte de a pleca la Domnul, l-am dus la spital și dintr-o dată i-a apărut o cangrenă la picior și a fost nevoie de o intervenție chirurgicală să-i amputeze piciorul. Și ca și copil al lui, parcă am zis, Doamne, nu știu, mi-e prea greu să-l văd pe tata fără picior. Și am depășit momentul ăsta Și mereu l-am încurajat, era la noi la bloc, l-am luat și înainte de a pleca, cu 8 zile înainte de a pleca la Domnul, Dumnezeu i-a arătat o vedenie. El care nu avusese, stăruia după Duhul Sfânt, la țară știți cum e.
Stăruia după botez.
După botezul cu Duhul Sfânt, da, că Duhul Sfânt l-a chemat și l-a transformat și l-a ajutat în toate. Dar fiind și bătrân, nu putea fi atât de activ să continui mereu și m-a chemat repede la patul lui și îmi zice, Genuța, tu știi că tata și-a dorit să primească botezul cu Duhul Sfânt, că nu, așa au zis frații, el fiind în vârstă, așa au zis frații că trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt, dar Dumnezeu nu mi l-a dat. Dar uite ce am văzut și zice, mi-a povestit că a văzut în partea dreaptă, în fața lui, un cor de îngeri care îi cântau Domnului slavă lui Iisus. Foarte frumos se auzea cântând și în mijlocul corului era persoana Domnului Iisus care s-a coborât ca un fulger la patul lui și a spus că vine curând ca să-i aducă cununa vieții și a dispărut. Și când avea dureri, înainte de a pleca, cum îi spuneam, zic, tată, dar adu-ți aminte ce ai văzut? Imediat se însenina, parcă nu-l mai dorea nimic și așa, foarte într-un timp scurt, el a plecat la Domnul și Dumnezeu m-a umplut de nădejde ca să fiu și eu în siguranță că totul este bine și în veșnicie este tata.
Când vezi că am terminat lucrarea și că am ajuns la sfințit, nu mă lăsa priveagă, Doamne, ci am în corpul Tău slăvit.
Atunci o singură, chemare, atâta un cuvânt să spui, și voi fi gata de plecare, în carul tău, în carul tău să mă sui.
Când vei spune,
vin acasă,
bagajul gata l-am făcut.
Vin acasă,
să merg spre țara.
Vin acasă,
ce mi-ai promis.
Să te slujesc de la început.
Când îmi vei spune,
vin acasă,
bagajul gata l-am făcut.
Vin acasă,
să merg spre țara.
Vin acasă,
ce mi-ai promis. Să te slujesc de la început, o vino acasă.
Da, cred că este așa de important și astfel de mărturie pe care ați primit-o din partea lui Dumnezeu prin tatăl dumneavoastră, că Dumnezeu l-a primit, l-a iubit și l-a dus la el acasă.
Așa este, slăvim pe Dumnezeu.
E mai ușoară despărțirea.
Da. Așa este.
Dar dumneavoastră, ca și copil, ca și adolescentă, cum ați perceput această schimbare în familie și cum ați crescut? N-ați avut o răzvrătire interioară, o vreme să bășbuiți, să căutați și pe urmă să vă întoarceți la Dumnezeu?
Deci în viața mea de copilărie nu pot să spun că l-am cunoscut profund pe Domnul. Eram copii, ca la țară, știam că mergem duminică la biserică, facem studiu biblic, din clasa 4 am învățat cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a fost foarte, foarte important pentru viața noastră de copii. S-a ocupat un frate de lucrul ăsta în biserică și ne punea întrebări public ca să ne piară rușinea și să ne obișnuim cu răspunsurile în public. Și așa am învățat cuvântul lui Dumnezeu de timpuriu. Dar abia când am ajuns la liceu, în clasa 9, abia atunci am început să experimentez nașterea din nou, frica Domnului mai profundă. Până atunci mai aveam eu mici, așa, scăpări, care știe Dumnezeu toate lucrurile. I le-am mărturisit mamei că îmi plăcea ceva care ea nu-mi dădea voie să cumpăr și atunci eu mai luam câte un ou și mergeam la magazin și nu-i spuneam mamei de ou respectiv și știți cum sunt copiii. Da. No, asta este un lucru așa. Când a început nașterea din nou, l-am cunoscut pe Domnul în multe stări ca niște experiențe personale în viața de elevă. Deci am fost persecutată foarte mult în timpul școlii. Am stat 5 ani la internat, aflându-se că sunt credincioasă. Toți profesorii au prins pică. Așa era vremea aceea.
Da.
Au prins pică. Mi-am interzis să ies din incinta liceului de acolo. Toți profesorii s-au unit și au zis nimeni nu-i va mai semna bilet de ieșire sau bilet de voie pentru ca să merg ori acasă, ori aveam fratele meu locuia în gazdă și puteam să mai merg la el. Dar Dumnezeu a făcut prima minune, chiar din clasa noua, că pedagoga din internatul de fete era înainte profesoară la școala noastră generală din sat și totdeauna m-a luat ca să o ajut la creșterea copilașului ei. Și m-a cunoscut așa, cât de cât m-a cunoscut, câte parale fac, cum zice lumea.
Da.
Și atunci ea a auzit la consiliu, probabil la cancelarie, de toată inițiativa sau cum să o numesc a profesorilor și tot ce urma pentru mine și a zis Lenuța, mi-a zis, uite care-i treaba, să plănuiești ceva pentru tine, n-ai să poți să mergi prin oraș, dar eu pentru că te cunosc, uite, stau cheia de la palier și ai să ai cheia de la palier și ai să mergi când ai să vrei tu, că știu că ești fată cu minte și nu te duci nicăieri. Primul pas care l-a făcut Dumnezeu ca să nu rămân ca într-o închisoare acolo a fost cuvântul pedagogei și așa a fost. Dumnezeu a lucrat prin ea prima dată. După aceea o altă experiență, ca să nu le spun foarte multe pentru că să nu răpesc timpul. Eram în anul 4 de liceu, în iarnă, și aveam un profesor de CSP. Tare m-aș bucura să asculte și el emisiunea. Poate s-ar pocăi. Poate s-a și pocăit, încă nu știu. Și tare persecuta pocăiții. Grozav. Nu vă pot spune în cuvinte cât bat jocură și cât blasfemie la adresa lui Dumnezeu.
Probabil prin... și disciplina pe care o preda, cunoștințe social-politice.
Da, și filozofie.
Îl stârnea.
Da. Și atunci mă scotea mereu la tablă și își bătea joc de mine spunându-mi diferite cuvinte. Să vă dau un exemplu. M-a scos odată, zice, Ileanuță, uite-te, diseară avem discotecă. Tu ai zis că nu știi, îi plăcea să vorbească dialectul ăsta așa țărănesc, deși acolo noi în școală am învățat toți să ne exprimăm corect gramatical și așa, dar el se gândea că pocăiții sunt așa de undeva de jos și
inculți.
Da? Și... tu nu știi, ai zis că nu știi să dansezi, dragă. Bogdane, era un coleg, adă un măturoi. Poate e de râs, dar Dumnezeu l-a smerit enorm de mult și i-a dat o lecție. Cum nu vă pot spune ce lecție a dat? Bogdane, adă-mă turoiul, să o facem pe Lenuța noastră să danseze, domnule. Cum să nu știe fata asta în anul 4 de liceu să danseze? Colegii toți au ținut cu mine, slăviți să fie Domnul, au avut și ei experiențe prin ceea ce vrea Dumnezeu să mă folosească în fața lor. Și, domn profesor, lăsați, nu mai. Atunci a făcut, o organizat, o inițiat, o reuniune, așa se spune atunci, într-o joi, să venim să participăm cu toții și obligatorii, prezența obligatorie. Am venit și s-a exprimat public, ce n-o bine, știți pentru ce v-am adunat? Uite, în seara asta este reuniune, eu am spus de fapt că o să facem o lecție, meditații, nu știu ce, dar am deosebită plăcere ca să fac primii pași de dans cu domnișoara Munteanu de Elena. Eu fiind, că aveam și o altă colegă, Munteanu Elena, de clasă. Când am auzit, am zis, Doamne, ai milă de mine, dă-mi putere, că aici o să fie ceva care e numai Tu dacă ai să mă... Martoră este clasa asta, domnișoara Munteanu D. Martoră este toată clasa. Dacă îndrăznești să pleci de la oră, te las repetentă. Și din câte am văzut eu, părinții n-au un fond așa de mare, că tatăl avea exact, îi mai rămânea 15 lei după ce îmi plăteam ei internatul. Mm. Și băieți, voi sunteți liberi, fetele voastre o să fie dansate, curtate, dansate în seara asta de ingineri, că acolo era grup școlar, știți? Ingineri, tehnicieni, maestri. Mi-a dat drumul băieților și m-a luat de braț și m-a condus până la etajul 3 în club, împreună cu tot grupul de fete. Și acolo era un scaun după ușă, eu m-am așezat pe scaun și în gândul meu l-am chemat pe Domnul să mă ajute. Și el avea toată formația pusă la punct, erau muzicanții deja, erau acolo, deci noi n-am știut
ce
a pregătit el. Și între timp, colegii m-au înconjurat și au spus, tu, Lenuța, te rog, te rugăm, Doamne, tu știi cât este el de sever, nu îndrăzni să pleci, nu pleca. La care eu le-am spus, ați suferit vreodată din cauza mea? Nu o să știți că Dumnezeu nici de data asta nu mă lasă ca să suferiți voi din cauza mea. Și el s-a dus să aducă profesorul de serviciu ca să mă păzească, să nu pot ieși. Și între timp, Domnul mi-a dat startul, clicul aici, pleacă. Mi-am luat bagajelul și am plecat. Și când coboram spre poartă, el intrase deja în sală și a mers acolo, a dat tonul la muzică și mi-a povestit fetele că venea ca un cocoș pe internat. Pe vârful, zice Lenuța, venea așa de îndrăgostit, pentru că era și un, așa cum să zic, cum este lumea. Dumnezeu iubește pe toți, dar era un profesor care nu era loial soției lui din, uh-huh. din toate atitudinile care le-am văzut așa și venea să mă ia la dans. Mi-au povestit colegii, zice, Lenuța, dacă nu, n-am putut zâmbi una când am văzut cum vine de tandru ca să te iei la dans și când au văzut că nu ești pe scaun, a început să-și muște pumnii și să arunca așa pe geam, că era geamul deschis, și striga cât îl ținea gura. Eu coboram spre poartă și l-am auzit și m-au pătruns fiori de groază. Am început să plâng și m-a rugat Domnului în gând, Doamne, izbăvește-mă că eu de întors nu mă întorc acolo. Mâine am prima oră cu el, fă Tu ce vrei cu mine, Doamne, și apărăm cauza. La care Dumnezeu a îngăduit în noaptea respectivă, eu nu m-am rugat lui Dumnezeu să-l blasteme, știți dumneavoastră că asta nu se petrece niciodată între copiii Domnului. Dar când am ajuns a doua zi la școală, ne-au anunțat profesorul de serviciu pe șeful clasei să stăm cu minți că domn profesor a fost luat cu salvarea, dus la Iași, a fost înnebunit, i-a perforat stomacul.
Extraordinar.
Da, deci Dumnezeu a dat o experiență și n-a venit până cu o săptămână. Toate sunt emoționată așa pentru că știu cât de minunat a lucrat Dumnezeu când deja erau toate mediile încheiate, ca să nu mai poată modifica și să mă lase repetentă.
Deci a revenit la sfârșitul anului școlar.
Dar Dumnezeu l-a îngăduit atâta să stea în spitalul de la Socola și să fie și operat de stomac. Și când a venit prima dată, a zis, aruncat că el arunca așa arogant catalogul de la ușă pe catedră departe și îl țintea și spunea, mi-a spus așa, Munteanu, numai tu m-ai blestemat. La care i-am spus, zic, domnul profesor, copiii Domnului nu blastămă niciodată. De atunci n-am mai scos niciodată un cuvânt. M-a chemat să-i fac planșe, că aveam un scris și desen tehnic pus la punct cumva, așa, ca să spun și să-i fac planșe și așa. Nu s-a mai atins odată de mine. Să-și bată vreodată joc cum făcea. Deci i-a dat Dumnezeu atunci o lecție. Nu, poate am fost prea lungă, îmi cer scuze.
Nu cred că ați fost lungă, nu. Și mi se pare frumoasă toată această
pentru copii, pentru ele.
Istorie pe care ați adus-o în
și la matematică,
actualitate.
Hai că mai continui, doar scurt. Aveam profesorul de matematică, era așa de, nu știu cum să, ce nume să-i dau, tot era împotriva pocăiților și în mod special împotriva mea. Cât aș fi știut, căuta momentul când se mă prinde să nu știu o definiție, o, așa, și atunci să mă noteze. Dacă aș fi răspuns toată săptămâna, niciodată nu m-ar fi notat. Cum n-am știut odată, atunci m-am notat trei sau... Și o lăs, obușesc, așa zicea, obușesc pe Munteanu. A venit timpul să se încheie mediile și a cerut opinia colegilor de clasă și copiii toți au spus: domn profesor, vă rugăm, dați-i drumul. Și a zis public: Munteanu, ascultă, păi eu te trec acum, dar să știi că la BAC tot te bușesc. Nu?
Teroare nici eu.
Asta este. Am zis: Doamne, Tu ești Dumnezeul meu în care m-am încrezut și în care mă încred. Eu n-am niciun merit ca Tu să luți pentru mine, dar cred că Tu ai puterea asta ca să arăți oamenilor că existi și că ești Dumnezeul meu. Și că și ei ar putea să te aibă ca și Dumnezeu.
Totuși, mare ignoranță a putut să fie în anii comunismului în România. Extraordinar.
Așa este. Incredibil.
Și deci?
Și când am ajuns la bacalaureat, am luat loc pe o băncuță în fața clasei. Ușa era închisă, șeful de comisie era din Cluj, de aici. Și am început să citesc un exercițiu la algebră. M-a rugat lui Dumnezeu: Doamne, Tu poți să faci să nu-mi cadă geometria, casa mi-e prea grea și mi-e frică, Doamne. Vreau să Te experimentez, vreau, eu știu că Tu poți. Aveam așa o credință copilărească și Dumnezeu de multe ori mi-a răspuns la credința mea slabă și mică, așa cum a fost. Și citind acel exercițiu de acolo, imediat mi-am auzit numele, am intrat în comisie și aveam proba orală. Și m-am dus la urnă ca să scot, să trag biletul. Mi-a dat ciornă să stau lângă el și am început să scriu pe ciornă și dintr-o dată el zice: gata, stai, treci la tablă. Și m-am dus la tablă, am lăsat ciornă acolo, m-am dus la tablă și am început să fac exercițiul care mi-a căzut. Și îl fac și îl fac, numai ce văd, el n-a fumat niciodată, nu era fumător, numai ce văd că scoate țigara. Șeful de președintele comisiei știa că el nu fumează și a scos o țigară, probabil de la președinte, nu știu exact de unde, și a început să facă ture de al vale
prin clasă,
da. Și la care președintele de comisie îl întreabă: domnul profesor, ce s-a întâmplat? Și el cu voce foarte răstită: păi eu am zis că obușesc și am face de 10, păi cum să nu fiu? Știți cum a început, da, să fac așa ca un leu care își căuta atunci hrana și nu mai putea să se stăpânească nicicum. Și eu în gândul meu atâta eram de bucuros, atâta îl slăveam pe Dumnezeu și tot scriam, parcă scriam mâna Domnului pe tablă. Deci exercițiul care l-am citit cu 2 minute înainte de a intra, și care l-am revizuit și l-aveam ca pe, deci, nou atunci, proaspăt, pe
și l-ați făcut
memorie, l-am făcut totuși, a trebuit să-mi pună 10, n-a avut ce să facă.
Era și un președinte de comisie acolo.
N-a avut ce să facă, n-avea cum să... N-a.
Și așa ați experimentat ajutorul Domnului care nu v-a lăsat, măcar că era singură, o elevă la oraș, părinții la țară.
Așa.
L-ați avut pe Domnul ca prieten și ca păstor bun.
N-a trebuit să-mi spună nimeni să nu faci asta sau să faci asta. Am purtat prin harul lui Dumnezeu frica asta și respectul pentru Dumnezeu, știți? Mi-a fost teamă să greșesc, să păcătuiesc, și am știut că Dumnezeu este pretutindeni și încurajez pe toți copiii, elevii, studenții care poate sunt departe de părinți, totdeauna să se gândească că Dumnezeu e pretutindeni și cu cât ne apropiem mai mult de Domnul, cu atât Dumnezeu nu ne lasă niciodată neizbăviți din orice împrejurare. Chiar dacă ne îngăduie Dumnezeu uneori să trecem prin diferite ipostaze în viață, Dumnezeu are planul lui, scopul lui bine definit, prin care ne arată că El este Dumnezeul nostru și ne lasă acel punct de sprijin și de încredere în El pe mai departe.
Într-adevăr, Dumnezeu nu se lasă fără mărturie și dacă căutăm, așa cum spuneați, să ne apropiem de El, să trăim cuvântul Lui, poruncile Lui, care nu sunt grele, Dumnezeu vine și răsplătește, vine și binecuvântează. Amin. Și își descoperă bunătatea față de noi. Stimată Elena Hanuseac, eu vă invit și la următoarea întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă, care va avea loc peste o săptămână. Dragi prieteni, datorită timpului care s-a dus, punem punct aici episodului de astăzi. Tuturor, numai bine și rămâneți tari lângă Domnul, care este bun și credincios.
Amin.
La revedere!
La revedere și Domnul să vă binecuvinteze!